algo porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Saúdos desde aquí, desde Radio Leiros, como cada semana. Damos esa benvida ao fío aberto a este tempo de radio no que comparece o alcalde de Leiros cada xoves. Muy buenas tardes, benvido, alcalde.
¿Qué tal? Boa tarde.
Un espacio radiofónico no que tamén xa saben, convidámoslos cada semana a que se o desexan, participen no programa e expoñan a través do teléfono, pois establezan contacto con nós para plantexarlle as preguntas que consideren oportunas o alcalde de Leiros. Os teléfonos da radio, o 981-63-1078, 981-63-1078, teléfono directo da radio. Tamén a través pues, do teléfono do Concello de Leiros, o teléfono do veciño 981-61-0000. Poden establecer comunicación con nós. Como sempre, aproveitamos esta comparecencia do alcalde para tratar, para falar de algúns asuntos da actualidade municipal. Imos comezar por falar dun expediente de compra de solo, de compra de solo, de terreo para un parque, ¿no?
Sí, bueno, en estos días abre un expediente que estaba previsto nos orzamentos deste ano, levábamos un diñeiro para adquirir solo para ampliar o parque de Bastilleiro das Galeras, que vai a chegar hasta a playa de Bastilleiro Grande, non? Entón, esa área de Is ocupa 69.400 metros, dos cales o Concello de Leiros xa ten alguna propiedad, porque co convenio que fixemos no tema do Pazo de Xaz, había suelo que non só era do interior do ámbito do Pazo, sino que tiñan que entregar yo Concello de Leiros terreno que tiñan no lugar de Baseiro. Por tanto, desos 69.400, máis de 10.000 xa son propiedad do Concello a través dese convenio, non? Gratuitamente. Bueno, o que se vai a facer, como digo, é chamar aos propietarios, se vai a notificar a todos os propietarios dese suelo. É unha área que está englobada nos 100 metros de protección de costas, por tanto, non construíble, é suelo que na vida sería construíble, pola lei do Estado. A lei da Xunta incluso vai moito máis, a lei da Xunta vai a 200 metros, que neste caso me parece que no tema de Bastilleiro afecta a propiedades que incomprensiblemente non debían estar en esa situación. Non? Estamos falando do camiño de Bastilleiro hasta as Galeras, o que se conoce como camiño de Bastilleiro, hacia o mar. Pero é que hai outras fincas que están desde o camiño hacia arriba, non? Que están afectadas por esa lei da Xunta dos 200 metros. Sí. Que penso que algún día eso terá que ser modificado. O que nos pretendemos agora, xa digo, é a franxa dos 100, que sí que non hai volta que darlle, unha lei do Estado, por tanto, son suelos que están abandonados desde aí decenas de anos. E o que se vai a facer é adquirilos para limpalos, para telos como está neste caso ahora o Parque das Galeras, non, donde os veciños pois poidan disfrutar desas áreas, pagarlle aos propietarios ese solo o precio que ten. Non, algún igual está pensando que llevan pagar montos e moreas, se vai pagar no precio que ten un suelo rústico, está estipulado por lei, incluso vamos a subir do que dice a lei, non? A lei fala de unha cantidad irrisoria, eu non estou tampouco por sacarlle a nadie a súa propiedade desa forma que a Xunta ten previsto nas súas bases, non? Aprobaron que o suelo había que pagalo a 3,25 euros, o suelo rústico que non teña edificabilidade. Nos entendemos que, bueno, pola súa singularidade, este suelo hai que pagarlo máis que eso, non? Por tanto, vamos a falar cos propietarios, vamos a intentar chegar a acordos con todos eles, e o que non haya acordo, non nos quedará máis remedio que ir á expropiación.
O sea que inicialmente o que se trata de...
Son 70.000 metros cuadrados, 69.400, e que vamos a abordalo, non, para consagrar esa zona para o futuro do municipio como un parque costeiro do municipio.
Dicía vostede que xa hai uns 10.000 metros que son propiedade do...
Deses 10.000 xa son propiedade do Concello, claro, porque son fincas que tuveron que dar, neste caso, os que firmaron o convenio co Concello para o Pazo de Xaz.
Trátase tamén de un lugar privilegiado para defender, digamos, defender esa zona para o patrimonio público, porque ademais é un paseo fantástico, unha...
Bueno, estamos falando dun área, entre Perillo e Lians... Sí. Lians chega hasta Río do Pasaxe, Perillo tamén. Pero entre Perillo e Lians, en este momento, hai isto unos 19.000 cidadáns. Dos 35.000 que ten o concello, ¿no? Estamos falando que máis da mitad da población do municipio está a cabalo de Perillo e a parroquia de Lians, que comprende a Santa Cruz, Montrobe, sí, sí, sí. Bañil, bueno, Montrose, Oxeixo, etc., ¿no? Estamos a falar de un parque que está pegado ao mar, unha zona protexida, non é ninguna innovación, que está declarado no plan como parque, non? E que por lei o ayuntamiento ten obligación de comprar ou expropiar, que decir, que algún propietario se quixera podía reclamar o ayuntamiento que lle compro o suelo porque ten dereito a que así sea. Bueno, non vamos a esperar a que o faga nadie, vamos a levar adiante nos este traballo, por tanto, en breve se notificará a todos os propietarios pois cales son as directrices do concello, os chamaremos aquí para falar, e o que acorde, o que non, pois procederemos tal como nos permite a lei.
Xa. Decía eu, esa zona que ao mellor hai xente que igual non coñece, pero sobre todo, bueno, os veciños daquela zona sí que, porque é unha zona moi transitada, a xente pasea moito por ese entorno, pero un entorno en fin, absolutamente envidiable.
É a zona que está por detrás, claro, do INEF, que está encima da playa de Bastigueiro e que chega a estas galeras. É a que está por detrás da playa pequena de Bastigueiro tamén.
Bueno, falemos de outro asunto. Volvemos ao tema da gasolina de Santa Cruz, porque, bueno, definitivamente hoxe era o día no que se...
Ahora, en este momento, estás ocupando a gasolina de Santa Cruz. Está representando o concello a concejala que leva o orden público e a facenda do concello, María José Varela. Está a secretaria, está un abogado do concello, bueno, unha representación municipal con traballadores para tomar posesión definitivamente de unha propiedade que desde o día 26 de xaneiro xa era do concello, porque se tomou, pero había surdiu despois que o que levaba o contrato, que non o propietario, pois ben denunciou, de algún modo fixo, igual que intentou hoxe intentaron paralizar é un experto en artimañas. Intentou paralizar o concello, o que estaba ao frente da empresa Taula. Por certo, non ten nada que ver ca de Valencia, esa que Taula é a que saqueou Valencia, non? Bueno, pois é unha coincidencia do nome, nada máis, non? Pois esta empresa, que é Fernando Martínez, que foi unha persoa que foi asesor do presidente da Xunta de Galicia, jefe de gabinete no bipartito, no tripartito, hai un montón de anos, no ano 89, 90, 91, foi alcalde de Cerceda, bueno, ten un historial importante, non? Político. Digo, para analizar, un historial para analizar. Bueno, pois que se dedicou a ter unha serie de gasolineiras, e que, bueno, que, por exemplo, en órdenes, ten dúas, están os traballadores desde o mes de febreiro sin cobrar, en pleitos, unha parte deles, non? Dunha das gasolineiras. Foi denunciado polos sindicatos, bueno, pois aquí quixo facer unha cousa igual, cando lle faltaban 6 meses para acabar de o contrato, tiña un contrato de 25 anos, sabía que lle acababa, embarcou os 4 traballadores que había ali, ao parecer, según me dixo o pai dun deles, tuveron que darlle un diñeiro nos últimos meses do ano pasado, dicindo que non pode, que si non tiña que cerrar, cando sabía que iba a cerrar. Bueno, pois dicen de que chegou a pagar cada un dos traballadores 15.000 euros e, por tanto, deixaron de ser traballadores e pasaron a ser de algún modo empresa. Quer dizer que hai unhas actuacións rarísimas, non, que fixo este señor, é que hoxe intentaba volver a paralizar. Hoxe estamos ali, por tanto, a partir de hoxe, definitivamente, eso é do concello. Vamos a, se tuver algún problema, se pedirá o xuiz, porque dice que ten ali unha oficina que non permite entrar nela, nesa oficina, indudablemente, o que se está ocupando é todo, e habrá que pedir autorización judicial para entrar nesa oficina e desalojar esa oficina se for o caso tamén, non? Por tanto, hoxe estamos tomando posesión daquelo para que Cexa, que é a verdadeira dona de todo eso, e a quen estamos expropiando, a Cexa, pois a requerimos para que a partir do día 18 empece a a desmantelar,
descontaminar
aquelas instalacións.
En ese caso, creo que ahora mismo xa dúbidas, digamos, legales xa non existían, despois de
moita xente que cando actuamos calei na man sin atacar a nadie, porque non había empresa, a partir do 25 non había empresa ninguna aí, a única empresa que había era Cexa, que era doña dunha instalación que xa non tiña funcionamento, non? Pero bueno, son moitas as mentiras que se contan. De todos modos, no vivir que estamos repartindo estos días se explica detalladamente como foi todo, para que sepa todo o mundo que aquí non se actúa con alegría, nin contra ningún traballador. Contra os traballadores actuou o Fernando Martínez, non? Que os engañou, e que os ao final deixoulles de pagar, puxos como empresarios de nada, non? De unha empresa que non tiña vida ninguna. Por tanto, é a ela quen lle teñen que pedir explicacións e non o Concello de Leiros, non?
Bueno, pois deixamos este asunto, falamos de novo de obras, neste caso de obras de Arcens,
de obras importantes, de seguridade para as persoas no municipio, de obras que ensalzan o municipio. Estamos facendo unha obra importantísima gracias á colaboración, eu quero decir, o meu agradecemento como alcalde a todos os veciños e veciñas que firmaron a cesión do solo o concello para facer esta obra tan importante que estamos levando adiante desde Arillo a Mera, e que logo habrá outra frase que vai desde Arillo a Santa Cruz pola marxa dereita baixando hacia Santa Cruz, que ainda falta por facer tamén, que irá con cargo a un presuposto que xa temos elaborado e que con casi con toda seguridade financiará a Diputación Provincial ao Concello de Leiros cun convenio de 1.056.000 euros, non? 26.000 euros, perdón. Esta obra a xente chama a atención, que é espectacular, sí, non? Isto solo se fai en Oleiros e gracias aos veciños e a conciencia dos veciños de Oleiros e a xestión do goberno, indudablemente, porque hai moitos gobernos por toda Galicia que non fan isto. Por qué? Porque requiere horas e horas de falar cos veciños, requiere tamén que os veciños entendan que o que se vai facer é bo para eles, para as súas propiedades, non? E, por tanto, é unha cesión que sin afán agora terían que facer nun momento determinado os que son urbano cando urbanicen e con cargo a eles as obras. Os que son rústicos están ganando posibilidades de que nun futuro inmediato, nunha revisión, esas fincas pasen a ser urbanas, non? Por tanto, son beneficios para os veciños, non sempre lle explicamos, e así foi, foron moitas as obras que se fixeron en contacto cos veciños, aquelas obras todas que fixemos na década ao final do 80 e parte do 90, de alcantarillado e agua por todo o municipio, non? Donde moitos deses lugares donde se dotaron deses servicios, ao final que a revisión do plan pasaron a ser urbans, é dicir, que son beneficios indudablemente por veciños, e logo, se houver algún caso que non pudera ser, porque é unha zona húmeda, ou esa cesión, ese veciño, pois, sempre teria que facer no caso dun ancheamento da calzada, non? Sí. Por tanto, é de agradecer esa vontade, porque isto permitiu que unha cousa que podía levar, unha obra que podía levar 3 anos, 4, a través de un expediente de expropiación, pero tamén con cargas, porque se fixera con un expediente de expropiación, había que facelo con cargas aos propietarios. Se pagaba o suelo, pero se lles cobraba obra. Aquí non se lle cobra obra a ningún veciño, non? E se urbaniza, ante todo o que se dá é un servicio ao conxunto dos cidadanos oleiros para poder transitar polo municipio a pé, en bicicleta, nos coches para maior seguridade tamén, xa están as carreteras, pero queda maior seguridade, sin riscos, e, por tanto, obras das que nos levamos anos facendo e que tanto favoreceron o conxunto das condicións de vida nas nosas parroquias, non? Por tanto, hai que andar con cuidado, esta obra é unha obra moi longa, vai durar uns meses, porque chega hasta Mera, ahora estamos aquí no Alto Darillo, pero chega hasta Mera, e, por tanto, que se circule con precaución, en a carretera, neste caso, na carretera, a esta outra obra que vai desde Santa Cruz a Beleires de Arriba, é unha obra que se conseguiu tamén por nós, desde que eu estou na Diputación, se conseguiu esta obra, son moito máis económica, unha nos está costando 800 e pico mil euros, e outra costa 200 e pico mil euros, non? Pero tamén é máis sinxela, é unha obra máis sinxela, é unha carretera distinta que a esta de Mera, que a de Mera é unha avenida realmente, pues, leva un tránsito de 26.000 vehículos a media diaria desa carretera.
Pero digo, visto a explanación, sí que chama moito a atención, non?
Pero xa chama a atención cando entras no Couto, o salir de Santa Cruz, sí. todo aquilo que se fixo, non? Nada máis en dereita hasta chegar ao cementerio. Sí. Chama atención todas estas obras que se foron facendo de avenidas, chama atención, non? O que é a Avenida Bastigueiro, cando se fixo, Avenida Oche.
No, porque son obras para o futuro, é dicir, obras claro, para que eso claro. xa
seña pero que dan calidad de vida, pero que dan calidad sí, de vida aos cidadanos, non? Por tanto, bueno, pois está visto xa como ti baixas a Mera e o marxe enterita que habíamos feito da, tamén dá outra sensación tremenda de que estás entrando nunha vila, non nunha aldea, non? Estás entrando nunha vila importante, nun pueblo importante, non? Pero máis que eso é a seguridade que se dá ás persoas, que van tranquilos, que pasean, que van polas carreteras, que non teñen riscos para as súas vidas, non? É un municipio onde hai moita xente que con tempo para ocio, con tempo para... Oxa, hai moita xente que circula, non? Polos camiños para o tema do colesterol, chamolle as sendas do colesterol, non? Pois, importantísimo. Pero non é por colesterol, é por colesterol, é para a saúde.
Sin duda,
non é só os colesterol, o mover as pernas, o moverte, o acompañarte, o ir entre veciños camiñando, dialogando, convivindo. É dicir, son un montón de cousas que favorecen pois a calidade de vida no concello e tamén a convivencia. En eso estamos a traballar, non? Por tanto, que se teña cuidado nestas carreteras mentres ten as obras, porque a de Arillo, é desde abaixo, desde a Gaiteira, hasta chegar arriba a Beleiras de arriba, aqueles tramos que aínda faltan por facer, non?
Bueno, xa vai bastante tempo que se fixo todo ese proceso de conseguir os terrenos, de falar cos veciños. Inicialmente, eses terreos poñías a disposición da Xunta de Galicia, que era quen iba...
Que non fixo. Esa obra tiña que facer a Xunta de Galicia. Mm. En a fixo. É unha carretera da Xunta de Galicia. É que é tremendo. É logo que veñen outro día aquí a vender fume, aí o Carballo, que van a facer agora a senda do Carballo. Como? Pero para iso teñen que falar que a xente como falamos nós. Non? De Cristo Rei a... Ya lo vamos pedindo 50 anos. Hasta de Cristo Rei hasta o cruce das Pedreiras, das Pedreiras hasta Montrove. Pero van a coller e tapar a cuneta nada máis. Hai que facer as obras que facemos nós. Porque eles son os primeiros que nos exigen cando facemos unha obra que temos que facela cas condicións que marca o plan, pero eles non respetan o plan para nada.
Sí. Non?
Pero iso é, bueno, o outro día vender fume. Empezaron as campañas electorales e xa están vendendo fume.
Bueno, pois...
Nos vendemos realidades.
Recordamos os teléfonos de Radio Leiros 981-63-1078 981-61-0000. Bueno, estamos a pique de rematar, pero quería preguntarlle, bueno, comentario xe o Día da República.
Sí, o Día da República, un día histórico, uh-huh. ¿no? Lamentablemente, bueno, pois eu sempre digo que o Leiros é unha pequena república, ¿no? Eu sinto, sí, ademais, o digo, porque hai moitas cousas que non teñen que nada que ver con outros municipios, na forma de facer, aquelas ideas que tiña a xente republicana de lograr unha maior calidad de vida para o conxunto dos cidadáns, do reparto da riqueza, todas esas cousas que ao longo de anos se foron, que tantas persoas deron a vida por elo, non? Pola libertad, polo pensamento, pola libertad de expresión. Íbamos a facer un acto en Dorneda, porque a través de un veciño de Dorneda nos enteramos de que había un fito histórico en Dorneda. O pino que está diante da Casa do Pobo de Dorneda foi plantado o Día da República, non? En aqueles anos, non? Cando se declara a República, ese pino plantaron, según este veciño, plantaron en aquel momento. Por tanto, un pino que eu sempre conservei, eu sou un amante dos árboles, de feito se
pode moi espectacular tamén, claro.
Bueno, pois que todo o mundo sepa que aquel pino ten unha historia fermosa, non? Que foi plantado por aquelas persoas que creían en un mundo mellor e que hoxe o teñen, e que é un símbolo que está ali encima nun sitio público, non? E habrá que cuidalo entre todos, non?
Así que sabemos logo, por tanto, que hai un que ese pino que está aí diante da Casa do Pobo de Dorneda
foi plantado o
foi
día
plantado
da República.
O día da República, sí, ¿no?
Por os republicanos que había na zona, naquele entonces, na localidade de Dorneda, non?
É moi singular tamén a simbiose que teñen e a relación que teñen os veciños, neste caso co concello, non? Pois tamén facilitando este tipo de informacións que ao final pois contribuyen a ir creando e recoñecendo a propia historia, non?
Eu mandei que foran a falar con este veciño que vive, bueno, ten propiedades en Dorneda, ten propiedades en Vallanca, non? Uh-huh. Bueno, pois para que nos dé todos os datos e incluso poder facer un pequeno documento, non? Para que quede constancia ali en Dorneda, non? En o concello, non?
Claro, claro.
Da historia de ese pino, non? Foi un pino ben plantado.
Mira, por donde no había,
que chegou ao día de hoxe, moita xente padeceu aquilo, moita xente morreu por esas, por esa causa,
ideas, sin duda.
Pero que está aí o pino, está aí recordándose a todos, ¿no?
Pues mira por donde, no, 14 de abril, no día con no que se conmemora a República, pues enterámonos tamén de que hai un pino republicano, en este caso, na Casa do Pobo de Dorneta. Alcalde, con esto deixámolo.
Vale,
moitísimas gracias, hasta a próxima semana.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.